Labas vakaras, žinių radio klausytojai, galbūt kažkur važiuojantys, galbūt jau nusėdę vienoje vietoje. Šiandien laukia jūsų dvi temos. Pirmiausia, kalbėsime apie tai, kad visą prekybą, įskaitant didžiuosiuose prekybos centruose veikiančias parduotuvės, neturinčias atskiro įėjimo iš lauko, svarstoma atverti balandžio viduryje. Tiksliai nuo balandžio 12 dienos, tai reiškia šiek tiek daugiau nei po savaitės. Taip po susitikimo vyriausybėje sakė Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė. O sprendimų šiuo klausimu vyriausybė turėtų ieškoti kito trečiadienio posėdyje. Kaip čia jau bus, pamatysim, nors dabar Velykų savaitgalį itin sugriežtintas judėjimas tarp savivaldybių ir policija dirba aktyviai savo darbą. Tad įdomus toksai į ateitį numatytas sprendimas. Žiūrėsim, kaip čia bus ir pirmiausia apie tai kalbame su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovu Mindaugu Statulevičiu. Sveiki.
Labą dieną.
Mindaugai, aš jums pateiksiu faktų, jūs pabandykit įtikint, kad verta atidaryti visą prekybą. Santaros klinikos artėjant Velykų savaitgaliui įrengė daugiau vietų COVID-19 pacientams. Užimtumas Santaros klinikose aukštas, o pavyzdžiui, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje užimta 87% aktyvaus gydymo vietų ir viskas 100% reanimacijoje ir intensyvios terapijos skyriuose. Geresnė situacija Ukmergėje, Lietuje, Druskininkuose, kur užimta apie pusę lovų. Taip pat matom pandemijos pagreitį, kuris yra maždaug 10,5% renkam, kuris laikas jau po 800 atvejų per parą. Na ir konkretaus infekcijos šaltinio nenori ar negali nurodyti 38% užsikrėtusių. Tad kodėl po kiek daugiau nei savaitės bus geras metas atidaryti visą prekybą?
Na, jūsų išsakyta pozicija ir išsakyti skaičiai tikrai, matyt, nėra labai tokie nuraminantis ir suprantam, kad epidemija iš Lietuvos nėra pasitraukusi ir matyt, artimiausių metų nebus pasitraukusi kaip ir visame pasaulyje. Tačiau įprasti ir išmokti veikti ir veikti verslam tokiomis ypatingomis sąlygomis, na, mūsų nuomonė reikėtų, nes to daro visas pasaulis. Dabar dėl to, kur yra židiniai ir kur yra epidemiologiniai centrai, tai niekada prekyba tuo nebuvo. Yra pripažinta, kad pagrindiniai užsikrėtimai vyksta šeimose, namų ūkiuose, taip pat ugdymo įstaigose, iki tol buvo medicinos įstaigos, ačiū Dievui, vakcinacija tikrai greitai įvyko medicinos darbuotojų ir tenais tikrai yra dabar saugi, gerokai saugesnė zona, bet prekyba niekada nebuvo ta vieta, kur būtų užsikrėtimai fiksuojami. Per net iki prekybos centrų užsidarimo per praeitus metus nebuvo nei vieno įvykio, kad būtų užfiksuota ir patvirtinta užsikrėtimo atvejis tarp darbuotojo ir prekybos centro lankytojo ir pirkėjo. Buvo labai, labai mažai užsikrėtimų tarp pačių darbuotojų prekybos centruose dirbančių prekybininkų ir iš karto, žinoma, būdavo izoliacija, būdavo keičiamos pamainos, židiniai niekada neplito prekybą. Tai mūsų nuomonė dabar kaip tik yra turbūt sudarytos tokios nelygios sąlygos, kai dalis prekybos veikia, turime su įėjimu iš išorės, ten mes matome eilės, ten matome besibūriuojančius žmonės, laukiančius eilėse, laukia ne visą
laiką. Šiandien ypač.
Taip, šiandien ypač dėja prieš Velykas, taip, tai čia tikrai žmonių sąmoningumą reikėtų apeliuoti, matyt, tą pasiruošimą iš anksto reikėtų įprasti visiems daryti, bet, na, yra kaip yra. Niekas ten atstumų per daug nežiūri dabar laukiančių eilėse, na, daug dėvė, kad žmonės patys būtų sąmoningi. Bet atverimas visos prekybos kaip tik ir spręsto šitą būriavimosi problemą, nes žmonės galėtų pasirinkti. Nereikėtų Gedimino prospekte stovėti prie rūbų parduotuvių, jie galėtų į tas rūbų parduotuvės eiti prekybos centruose, kurie pasiūlytų saugią ir patikimą galimybę apsipirkti.
Aš tik pridursiu prie to, ką jūs sakėte, apie tai, kad nebuvo nustatyta atvejų prekybos vietose, tai iš tų 38%, kurie negalėjo arba nenorėjo nurodyti infekcijos šaltinio, tai NVS apklausė juos ir itin dažnas atsakymas buvo tas, kad užsikrėtę asmenys lankėsi ne vienoje ar dviejose parduotuvėse, ne po vieną ir ne po du kartus.
Taip. Bet turbūt turim suprasti, kad na, iki šiol 75% prekybos veikė ir jinai buvo atidaryta. Ne? Nes net nebuvo pribota nei prekyba maistu, ne, optikos salonai veikė, gyvūnų prekės. Tai ta visa prekyba, 75% visos prekybos maisto pagal kvadratinius metrus. Tai tikrai didelis kiekis įveikė. Ir jisai nebuvo uždraustas ir jis negali būti uždraustas, nes tai yra būtinosios prekės žmonėms. Tai, na, natūralu, kad kai žmonės, ta prasme, būriuojasi, kai žmonės apsipirkinėja, na, ir man pačiam yra tekę matyti, kai to pačio maisto parduotuvėje kartais susigrūda žmonės prie vienos skyrius, prie daržovų ir prie vaisių, tuomet, aišku, įsijungia prekybos centro na, radijas, kuris paprašo žmonės to nedaryti, prieina apsauginiai, na, tas sąmoningumas kažkiek yra įvedamas, sakykime. Bet nu, žmonės turi patys suprasti, jausti, laikyti atstumą ir tokiu būdu bus galima veikti visiems na, lygiomis sąlygomis.
Kiek žinau, jūs dalyvavote susitikime su vyriausybe, su kai kuriuo ministerijom, ar buvo aptartos saugumo priemonės, kurių prekybos vietos laikytųsi, jeigu būtų atidarytos? Pavyzdžiui, viduj, Akropolis, Ozas.
Taip, dalyvavo ir sveikatos apsaugos ministras, ekonomikos ir inovacijų ministras taip pat kartu su premjere atstovaudami vyriausybę. Tai, na, papildomų reikalavimų išsakyta nebuvo. Manau, kad mąstoma apie tokias pačias sąlygas, kuriomis dabar veikia parduotuvės, kurios turi įėjimus iš išorės. Bet jeigu tokių sąlygų reikėtų ir tokias sąlygas matytų vyriausybė reikiamomis. Apie dalį jų mes buvom prieš 2 savaites darydami savo na, saugaus apsipirkimo prekybos centre pristatymą kalbėję. Tai yra ir galimas srautų atskirimas ir didesnė kvadratūra vienam žmogui esančiam prekybos centre, privalomas medicininės kaukės. Tai manau, kad tai būtų galima įgyvendinti. Kol kas tokio poreikio išsakyta nebuvo. Laukime kitos savaitės, kuomet matyt bus absoliutus aiškumas dėl epidemiologinės situacijos ir trečiadienį vyriausybė apsispręs ir dėl sąlygų prekybos vietų atidarimo ir dėl datos. Dabar tikimės, kad ta data nesikeis.
Ačiū Jums, Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveikinuosi su medicinos mokslų daktaru profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. Sveiki.
Sveiki.
Jūs esate iš tų specialistų, kurie sako, kad griežti ribojimai efektą duoda trumpą laiką, o žmonės reikia informuoti ir siūlyti, kaip elgtis vietoj buko ribojimo. Ligoninės prieš velykinį savaitgalį paruošė daugiau vietų potencialiems COVID ligoniams, tikėdamiesi antplūdžio, taip pat pandemijos pagreitis kol kas siekia 10,5%. Na ir šiandien žiniasklaidos priemonės taip pat fiksavo nusidriekusias eilės lauke prie parduotuvių. Centre įdama, aš beje irgi mačiau iki studijos, kol jau tą patį, ar logiška po kiek daugiau nei savaitės atverti visas prekybos vietas, įskaitant ir tas, kurios yra po stogų, pavyzdžiui, prekybos centrus?
Na, manau, kad įvertinant visuomenės tą pandeminį nuovargį, motivacijos laikytis tų draudimų priemonių praradimą, tai savo laikė priemonė. Juk vis daugiau ženklų, kad visuomenė yra jau daug ko išmokusi. Tame tarpe ir verslas pasiruošęs dirbti saugiai. Todėl reikia, manau, kad pasitikėti su žmonėm ir leisti jiems gyventi naujoje realybėje. Nu, iš kitos pusės, aišku, kad tos naujos atmainos kelia didesnį nerimą, kadangi ką reiškia naujos atmainos. Tai reiškia, kad mažesnės viruso dozės užtenka, kad trumpesnio kontakto užtenka, kad žmogus užsikrėstų. Reiškia, ypač svarbu laikytis tų nemedicinių prevencijos priemonių. Tame tarpe, sakysim, kaip ir jūs minėjot, kad ten ir lankantis, sakysim, parduotuviai. Na, bet spartėjanti vakcinacija, ypač rizikos grupės asmenų, manau, kad tikrai leidžia situaciją žiūrėti kiek optimistiškiau. Ir labai svarbu, kad dabar būtų jungtas, nes pavadinkim taip, tas kosminis vakcinacijos greitis. Na ir nuolatinis tas laisvinių palidovas, o laisvinti vis tik tai tikrai reikia. Negalime tiek ilgai gyventi tokiam totaliam lockdown'e. Bus ne tik tai vakcinacija, bet ir profilaktinis testavimas.
Taip.
Na ir čia ne aš vienas tą pabrėžiu. Ir Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai Europos komisija. Nuo pat pradžių sakom, kad naujos realybės pagrindiniai komponentai, kol pasieksim tą kolektyvinį imunitetą, tai ir bus būtent profilaktinis testavimas, vakcinacija, na ir tų nemedicinių priemonių laikymasis. Ir kaip pavyzdį reikia ieškoti naujų galimybių, o instrumentai tai yra. Ir žmonėms reikia daugiau duotų instrumentų, kad jie galėtų asmeninę riziką valdyti. Juk su šita infekcija turėsim gyventi dar ilgai. Ir kad kiekvienas žmogus turi iš vienos pusės išmokt valdyti asmeninę riziką, iš kitos pusės jam reikia duoti instrumentus. Nu, ką aš turim,
apie ką jūs kalbate? Aš tiesiog bandau įsivaizduoti. Na, prieš metus mes kalbėjom apie kaip naudot dezinfekcinį skystį, kaip naudot kaukės ir panašiai. Tai čia tie instrumentai buvo, kaip dabar yra?
O dabar dar yra ir papildomi instrumentai. Nu, pavyzdžiui, ką daro vokiečiai? Nemokamai dalina žmonėm greitosius testus. Pavyzdžiui, buvo 5 testus į mėnesį. Nu, reikia pasitikėti žmonėm, komunikuoti ir duoti jiem galimybę, kad jis asmeniškai kiekvienas galėtų valdyti savo riziką. Juk niekas nenori užsikrėsti sąmoningai ar nesąmoningai ir platinti virusą savo artimiausiam žmonėm. Tai vat, į tai reikia žiūrėti, ką mes jau galim padaryti. O ne vien tik tai draudimais, vien tik tai lockdownais ir panašiai. Taigi visi jau pervargom ir matom, kad tie draudimai dabar jau teikia turbūt daugiau žalos negu naudos.
Labai įdomus tas testų dalinimas. Aš tikrai pasimčiau 5 testus. Įdomu būtų pasitikrinti periodiškai, pasižiūrėti, net jeigu ir jautiesi saugus ir nesusikontaktavęs su kuo nors iš rizikoje esančių žmonių ar kontaktą turėjusių. Taip pat įdomus dalykas, statistika tokia. Paskaičiau Rolandos Lingienės postą Facebook'e ir jį rašo, kad 38% užsikrėtusiųjų negali arba nenori įvardinti kontaktų. Tokia dalis parodo greičiausiai nenorą bendradarbiauti valdant pandemiją. Kaip manot, kodėl žmonės, bent jau dalis jų nenori?
Visiškai nėra nieko nuostabaus. Na, lygiai tą patį mes jau praėjom su AIDS pandemijos valdymu. Na, negalima žmogų priversti, kad jisai atskleistų savo kažkokius tai AIDS pandemijos atveju buvo intymius kontaktus ar narkotikų vartojimo, ir, kaip sakant, asmeniniai dalykai, privatus dalykai, asmeninio gyvenimo detalės. Tai čia lygiai tas pats, tik tai tie, kad iš vienos pusės mažiau galbūt yra stigmos, kadangi tu paprasčiausiai bendrauji kartu kvėpuoji, o iš kitos pusės galbūt žmonės nenori sudaryti papildomų problemų tam kitam žmogui. Arba tiesiog paprasčiausiai gali nežinoti, neįvertinti, kada tai galėjo atsitikti. Tai reikia mokytis iš to, kas jau buvo išmokta iš kitų pandemijų, iš kitų šalių. Na ir dar kartelį pasikartosiu, kad negalima per prievartą priversti žmogų elgtis vienaip ar kitaip. Kitaip sakant, priversti būti laimingu arba nelaimingu, arba daryti vieną arba kitą veiksmą. Tik taip pat žmogus įsisąmoninęs gali atitinkamai elgtis. Tam yra visos prielaidos. Ir dar kartelį reikia tada grįžtam prie to paties, prie komunikacijos, ką mes ir dabar su jumis darom, bandom diskutuoti ir tartis ir aiškim žmonėm.
Ačiū Jums, Saulis Čeplinskas, medicinos mokslų daktaras, profesorius, kalbėjo su mumis. Ignė Zarambaitė gavo vaikų literatūros premiją už šviesą bendražmogiškas vertybės puoselėjančiai ir prasmingą kūrybą vaikams bei paaugliams. Įvertinti jos kūriniai yra knyga Stebuklingi senelio batai ir apysaka Juoda vandeniai. Pirmoje pasakojama apie berniuką, netekusį senelio jo išgyvenimus, o antroje knygoje pasakojama apie paauglę, taip pat atskleidžiamos ir paaugliškos intrigos, meilė, nepykanta, draugystė bei patyčios. Dabar kalbame su rašytoja, kuri ir parašė šiuos kūrinius, Igne Zarambaitė. Sveiki, Igne.
Labą dieną.
Feisbuke jūs rašėt, kad nesinori kažko skambaus postringauti. Labai gera ir tiek, taip apie jausmus neklausiu. Bet įdomus toks dalykas, vis laikai įdomu paklausti rašytojų, kai jie gauna premijas. Na, aišku, lyg ir nesinori tos romantikos iš knygų rašymo atimti, bet gyventi ir rašytojams iš kažko reikia. Tad įdomu, ar jūs rašydama knygas galvojat apie premijas, konkursus, kur galėtų tikti viena ar kita knyga?
Taip, tai gal galvojau rašydama pačią pirmą knygą, nors tada dar nežinojau, ar ji taps knyga ar ne, kai dalyvavau nacionaliniam literatūros konkurse. Tai čia buvo 2015 metais ir tuomet su savo rankraščiu Emilio laiškas laimėjau geriausią metų debiutą. Tai tuomet rašiau konkursui ir tiesiog norėjau patekti tarp laureatų, nes tai reiškia knygos išleidimą. Tačiau vėliau, iš tikrųjų, tikrai atsisėsdamas rašyti naują kūrinį, visuomet galvoju tik apie skaitytoją, apie vaiką, paauglį, priklausomai, kam knyga yra skirta. ir tikrai negalvoju apie suaugusiuosius, tai ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų literatūros specialistai, ar būtų tėvai, tegu neįsižeidžia jie, bet tikrai man yra tiesiog svarbiausia tikslinio auditorija, kad tas pasakojimas būtų įtaigus ir paveikus vaikui ar paaugliui. Žinoma, jeigu gaunu tokį palaikymą kaip šį kartą ir iš vyresniųjų, iš literatūros specialistų žinovo, tai yra dviguba laimė, bet tai yra šiek tiek antrinis dalykas, tenka pripažinti.
Komisija taip pat vertino šitą aktualumą, būtent tikslinį auditoriją, nes rašoma vertinime, kad jaunai skaitytojai jūsų knygos patraukė aktualumu, jaunuoliui atpažįstama mokyklos kasdienybė. Labai įdomu, iš kur jūs žinot ir pažįstate dabartinę mokyklos kasdienybę ir kaip šiais laikais atrodo jie?
Taip, tai aišku, apskritai, aš pati atsimenu savo labai gerai paauglystę, bet žinoma, laikai keičiasi ir šiek tiek galbūt aktualios, vienas išlieko tas pačias, kitas kinta. Tačiau aš nuo mokinių, tai įvairaus amžiaus nesu visiškai atitolusi, tai aš 4 metus dirbau ir bibliotekoje su jaunimu ir vaikais ir suaugusiais, tai įvairios edukacijos, kiti užsiėmimai, renginiai, betarpiškas bendravimas. Ir taip pat, kai buvo galima, kai nebuvo karantino, aš labai intensyviai važiuoju po mokyklas, po bibliotekas ir kalbuosi vėlgi su savo skaitytojais. Tai kažkaip vis tiek ir jie man dažnai patys tiesiog pasiūlo idėjas, mintis, toms knygoms pasako, kas jiems kliuvo, kas nekliuvo, kas patiko. Tai aš labai, kaip ir pasakyti, gaunu grįžtamąjį ryšį ir kaip ir įsivaizduoju, iš tikrųjų apie ką galėčiau kitose knygose rašyti. O juodavandenis, kai rašiau, tai žinoma, negalėjau taip gauti jau to grįžtamo ryšio iš būtent iš paauglių, bet aš, kaip sakiau, dirbau bibliotekoje ir atsimindavau tiesiog, kokias knygos buvo paklausęs, kokias gaudavo geriausias atsiliepimus ir šitus tokius prieskonius bandžiau panaudoti.
O beje, labai įdomu, kai jūs dirbot bibliotekoje, kokias knygas dažniausiai vaikai pasimdavo namo paskaityti? Savo noro, o ne ten, kur būtina pagal sąrašą.
Taip, tai aš labai iš tikrųjų apsidžiaugdavau, kai ateidavo. Nu, vaikai taip dažnesni lankytojai, bet kai ateidavo vyresni skaitytojai, paaugliai, pasimti ne programinės, privalomosios literatūros, kažkokios laisvalaikio literatūros. Ir aš labai stebėdavau, ta literatūra iš tikrųjų buvo labai įvairi, tai buvo ir detektyvai, buvo ir vat, apie pirmąją meilę ir apie patyčias. Taigi dėl to galbūt ir juodavandenėse taip nutiko, kad šitą knygą labai sunku yra įsprausti kažkokį vieną žandrą ir vienus rėmus. Nes ten ir probleminės prozos yra, ir to detektyvų yra, ir mistikos, ir nuotykinio žandra šiek tiek elementų. Tai galim sakyti, aš bandžiau neperkruti, bet tokią trumpą, lakonišką, bet įtraukę paveikę knygą sukurti.
Taip pat aš galvojau, kaip čia jūsų paklausti, kodėl rašot vaikam, tai bandžiau nuo savęs. Nes kai buvau vyresnio amžiaus paauglė, aš pati norėjau rašyti knygas jaunesnėje vaikam, nes tada atrodė, kad labai gerai juos suprantu, žinau, ką jie jaučia, kitaip nei tėvai, ir noriu kažkaip užrakinti, įamžinti tuos jausmus ir dėl to norėjau rašyti. O kodėl jūs rašote vaikams?
Čia galbūt irgi galvoju, knaiseliojus pati savo atminti ir čia kaip galvoju yra ir tik tai galbūt kai sulaukia tokio klausimo ir pradeda narstyti savo tas patirtis ir kur čia viskas prasidėjo, bet dabar manau, kad prasidėjo tai nuo mano pačios skaitimo vaikystėje. Todėl, kad aš labai sugebėdavau įsijausti ten knygos veikėjo patirtis ir išgyventi tos pačius jausmus ir iš tikrųjų mane, kaip pasakytas knygos, augino iš vidaus. Ir tada kaip su savo kažkokiais sunkiais išgyvenimais susidurdavau, aš šitai žiūrėdavau visai kitaip, žiūrėdavau kaip į iššūkį, aš norėjau būti kaip pagrindinė heroja, kuri įveikė šitas kliūtis ir tam siekė, nu, nepaisant visko savo svajonių. Ir aš supratau, kokią galę gali turėti knyga, ypač, nu, šiaip saugusiam, bet kuriam žmogui, bet ypatingai vaikui, nu, tiesiog pažindinantis su gyvenimu, su tam tikrais, kaip sakiau, iššūkiais. Ir tą galę aš suvokiau jau vaikų būdama ir jaučiau pagarbą ir knygai, ir autoriams, kurie rašo. Ir džiaugiuosi, vat, kad išbandžiusi įvairias veiklas, šiek tiek paklaidžiusi, vis dėlto grįžau prie kurio kelio. Nes, nu, buvo tokių rašymo bandymų mokykloje, bet labiau iš jų pradėjau rašyti suaugusi. Tai galbūt tas noras ir atsirado, kad, nu, žinot, visi vaikystėje svajoja apie stebuklingas galias, turės kažkokių stebuklingų galių, o man knygų rašymas būtent toks ir atrodė. Tai aš manau, kad tiesiog bandau šitą galią pati, kiek įmanoma, geriau išpildyti šiuo metu.
Kai jūs buvot vaikas ir kai skaitėt, jeigu prisiminat, kokių knygų herojai pagrindiniai buvo jūsų tie supermenai, vadinami, ar ne, iš kurių pasimdavot galias ir galbūt panaudodavot savo gyvenime, įsijausdavot?
Knygos buvo įvairiausios, tai aišku, knygos nebuvo apie supermenus kažkokias, tai būdavo paprasti vaikai, dažnai vieniši vaikai, tai buvo Anderseno Dickenso pasakos, taip pat buvo iki šiol leidžiama Almos Literos 10+ serija visa, tai ir tam Poliana, žiniai, Takė ir panašiai. Jie tokius egzistencinius klausimus keldavo, nors, nu, kaip pasakytų vaikų literatūra, tai tokia gal... Nu, net sako, kada tu pradėsi suaugusiam rašyti rimtesnį literatūrą, aš labai atsakingai rimtai žiūriu tai, nes ten tikrai visos gyvenimo tiesos vaikų literatūroje slypi. Tai kad ir Poliano buvo knyga, kuri tikrai ten toks pozityvus mergaitės mąstymas, nepaisant visko, tai tas toks pozityvumas ir toks ryštas šitų veikėjų ir jų daugybė buvo, tai galbūt aš jų veikėjų tos savybės, taip susijungia į vieną ir kai tikrai susidurdavai su kažkokiais sunkumais, jos būdavo kaip ir paspirtis, kad eiti toliau ir tokia kaip tos knygos kaip palidovės, galim sakyti, nematomos buvo.
Ačiū, Ignė, jums. Rašytoja Ignė Zarambaitė pelniusi vaikų literatūros premiją už savo kūrinius vaikams. Dėkui jai, kad taip įdomiai pakalbėjo, papasakojo savo patirtis ir atsakė į klausimus. Tiek šioje laidoje, dėkui, kad klausėt. Prie mikrofono dirbo Šaistė Čičiurkaitė, o laidos įrašas lieka žinių radijas.lt. Iki.